Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Maaari kayang ang mga video game at mas maikling oras sa paaralan ang maging lihim para sa isang mas mahusay na edukasyon? Ito ang palagay ng isang pampublikong paaralan sa multikultural na sentro ng Sydney habang ito ay gumagamit ng teknolohiya para sa mga praktikal na pag-aaral. At ngayon, pinag-uugnay nito ang mga mag-aaral sa mga malayong komunidad. Sa ulat ni Omar Dabas na isinalin sa wikang Filipino. Ang klase ng Year 5 sa Maryland's East Public School sa timog kanlurang Sydney ay nagsasagawa ng isang natatanging proyekto ng klase. Sa paliwanag ng estudyanteng si Quincy Hona, ang klase ay gumagamit ng isang modernong kasangkapan upang matuto tungkol sa tradisyonal na katutubong kultura.
This project, our driving question is how could new technologies be used to tell traditional stories? So we're learning about Dreamtime stories and like where they originated, why they were told, where they were told, who told them. So the end product for us is kind of to make a movie out of it, and then we put it up on YouTube. It will look really cool.
Ang pelikula ay ginagawa gamit ang video game na Minecraft, kung saan ang mga gumagamit nito ay maaaring makagawa ng mga virtual reality o virtual na katotohanan. Sinabi na mag-aaral na si Jesse Ihimira, ang kasiyahan ng paglalaro ng isang laro habang sila ay natututo ay nagpapanatili sa pagiging masigasig ng mga estudyante.
I like how we get to use Minecraft for learning, not just for fun. I think it's fun and like also you get to learn how to play them and it's also unique.
Ibinabahagi na ng kanilang klase ang mga kwento sa mga paaralan sa mga malalayong katutubong lugar, particular sa Northern Territory. Sinabi ng mag-aaral na si Muskana Zari, ito ay nagbibigay sa kanya at sa kanyang mga kaibigan ng pagkakataon na makakuha ng parehong inspirasyon at pananaw.
I enjoy it because I learn a lot about the people before us, the Aboriginal people. My favorite part was Skyping them from Arnhem Land.
Isa sa 10 mag-aaral sa Maryland's East ay refugee, at higit pang malaking bilang ay nagmumula sa mga may pinagmulang hindi Ingles ang unang wika. 12 taon nang punong guro si John Goh, at sinabi niya, pinagtibay ng paaralan ng pagkatuto na base sa proyekto upang matugunan ang mga pangangailangan ng komunidad nito na may iba't ibang kultura.
We still teach the basics of English and mathematics, but what we do is we integrate a number of programs into that. Children can solve real-world problems and make authentic change in terms of their local environment and the global environment.
Sinabi ng guro na si Lee Hughes, pinaplano niya ang kanyang mga aralin upang sumalamin sa tunay na buhay.
There may not be as much focus on breadth of content, but what you cover within a project, I see that they can remember really well, they can articulate reasonably well, and they've had the chance to be creative with that.
Binago din ng Maryland's East ang oras nito 5 taon nang nakalipas. Nagsisimula ang klase sa 8:30 ng umaga at nagtatapos sa 11:15 ng hapon. Sa unay, isa itong kontrobersyal na pagbabago. Ngunit sinabi ng punong guro na si John Goh, nagsisimula nang lumitaw ang mga positibong resulta, inilagay ng Otoridad ng Pambansang Curriculum at Reporting Authority ang paaralan sa merit list nito noong nakaraang taon.
So we're starting to take some empirical data that shows that our children are engaging a lot more with our learning programs. Our suspension rate last year, for example, was down to 0.
Ang ayos ng bawat silid-aralan nito ay naiiba din kumpara sa mga karaniwang nakasanayan. Wala itong mga desk o mesa, at ito ay nakapokus sa mga bukas na espasyo o open spaces. Sinabi ni Lee Hughes, umaasa sila na iyon ay magpapahintulot sa mga mag-aaral na higit pang makipagtulungan.
You think about outside of school, now, as you know, with technology advancing and the way people work outside of school are typically project based. They might work on something, collaborate with people, whether they be in the same office or outside of your city.
Sinabi naman ni Moscani Zari, iniibig niya ang katunayan na ang kanyang paaralan ay naiiba.
Because it's an open environment and I think I can move around in the classroom. I love the students because they're all sweet, kind and honorable.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.